Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր սեպտեմբերի 17-ն է, ուրբաթ խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն, այսօրվա մեր ծրագրում։ Հայաստանը տարինք փակի երկնիշ տնտեսական աճին մոտ թվով պնդում է Էկոնոմիկայի նախարարը։
Միջդեռ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ Հայաստանը տարինք փակի 6.5% տնտեսական աճով։
Ռուսաստանում այսօր խորհրդարանական ընտրությունները։
Բոլոր հարցումները եւ կանխատեսումները վկայում են Իշխող Եդիներեսի ակուսացությունը նորից մեծամասնություն կունենա։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարում։ Հայաստանը Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանում գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների առնչությամբ, հաղորդում է ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմինը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ մեջբերենք տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին և որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների և այլ նվաստացումների։ Հայաստանը Հաագայի դատարանի սպանջում է պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը դադարեցրել է կորոնավիրուսի դեմ նախատեսված ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութը հավանության արժանացնելու գործընթացը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է առողջապահության համաամերիկյան կազմակերպության փոխտնօրեն Ժարբաս Բարբոզան։ Պատճառը Սպուտնիկ V արտադրող գործարաններից մեկում տեղի ունեցած ստուգայցը պարզել է, որ այնտեղ չեն պահպանվում պատվաստանյութի արտադրության պահանջվող նորմերը։ Այժմ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունում սպասում են, որ նշված գործարանը կվերացնի խախտումները, որից հետո նոր ստուգայց կկազմակերպվի։ Այս հուլիսին ՀԱԿ-ն դարձյալ խախտում էր հայտնաբերել Սպուտնիկ V արտադրող և Ուֆա քաղաքում գտնվող գործարանում։ Ներկայում ՀԱԿ-ն հավանության է արժանացրել ամերիկյան Moderna ու Pfizer, եվրոպական AstraZeneca ու Janssen, չինական Sinopharm և Sinovac, ինչպես նաև հնդկական Serum Institute of India ընկերությունների արտադրած պատվաստանյութերը։ Իտալիայում բոլոր պետական ու մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցները հոկտեմբերի 15-ից պարտավոր են կորոնավիրուսի դեմ պատրաստված լինելու կամ բացասական թեստի կամ էլ կորոնավիրուսից կազդուրված լինելու մասին տեղեկանք ներկայացնել, այլապես իրենց հաշվին արձակուրդ են մեկնելու, ասված է այդ երկրի կառավարության նախորդային ընդունած որոշման մեջ։ Իտալիան Եվրոպայի առաջին պետությունն է, որ նման խիստ նորմ է սահմանում։ Միացյալ Նահանգները Թուրքիայում գործող և Ալ-Քայդայի ֆինանսավորմամբ ու աջակցությամբ զբաղվող 5 հոգու ներառել է պատժամիջոցների ներքո գտնվող իր ցուցակում։ Հաղորդագրության համաձայն այդ անձին տարաբնույթ աջակցություն են ցուցաբերել ահաբեկչական նշված կազմակերպության գործնեությանը Թուրքիայում։ Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, անցած տարվա տնտեսական լուրջ 7.4%-ական տոկոս անկումից հետո այս տարի իշխանությունները խոստանում են բարձր տնտեսական աճ։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը շարունակում է խոսել երկնիշ կամ դրան մոտ տնտեսական աճից։ Վարչապետ Փաշինյանը, կենտրոնական բանկը և միջազգային կառույցները առայժմ ավելի համեստ թվեր են նշում 6%-ին մոտ, դե իսկ ընդդիմությունն էլ կոչ է անում ներողություն չզարմանալ հնարավոր բարձր թվից, որովհետև կորոնավիրուսով ու պատերազմով պայմանավորված նախորդ տարվա գրեթե կանգնած տնտեսության համեմատ այս տարվա բարձր թիվը օրինաչափ է։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանը մինչ տարեվերջ ավելի շատ մոտ կլինի երկնիշ տնտեսական աճին, անդրադառնալով Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմանը, 3 կառավարության նիստից հետո կարծիք հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։
Շատ ֆակտորներից է կախված, բայց ես դեռևս մնում եմ կարծիքին, որ անվանական արժեքով հնան կաճի շատ ավելի շատ, քան երկնիշը, կաճի երևի 15%-ով, բայց գիտեք, ունենք 15-20%-ով, բայց ունենք բավական մեծ դեֆլյատոր, այսինքն գնաճի ճշգրտումը, որը նվազեցնում է, և այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ կլինենք երկնիշ տնտեսական աճին իրական թվերով։
Միջդերարժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ Հայաստանը տարին կփակի 6.5% տնտեսական աճով։ Էկոնոմիկայի նախարարը հիշեցնում է, արժույթի միջազգային հիմնադրամն ավելի վաղ 2021-ի համար մոտ 1% տնտեսական աճ էր ակնկալել։
Այս պահին կարող ենք համարել, որ 6.5%-ը գործող հնարավոր կանխատեսումներից ամենահորատեսականն է։ Օրեցօր փոխվում են կանխատեսումները, մենք այսօր ունենք առաջին 7 ամսվա ցուցանիշները 5.2%, 3 շաբթի օրը 2 օր առաջ կենտրոնական բանկը կանխատեսեց 5.4%, որը կարծում եմ էլի շատ պեսիմիստիկ գնահատականն է։
Տարին երկնիշ տնտեսական ցուցանիշին մոտ արդյունքով փակելու վերաբերյալ նախարարի կանխատեսումը անտրամաբանական է, ասում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Ըստ նրա, նախարարի նշած ցուցանիշը հիմնված չէ տնտեսական հաշվարկի վրա, այլ արվել է քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։
Եթե մենք ցանկանում ենք կամ փորձում ենք հասնել 10% մոտ տնտեսական ակտիվության, ապա պետք է նշեմ, որ այդպիսի հիմքերը չունենք այդ 7 ամիսների ընթացքում, եւ կարող ենք նշել, որ կշարունակվի այս աճի տեմպը հաջորդ ամիսների ընթացքում, եւ արժույթի համաշխարհային հիմնադրամի կանխատեսումը ստերեությամբ ավելի իրատեսական է եւ տրամաբանական։
Տնտեսագետի խոսքով, այնուամենայնիվ, արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումն անգամ կարող է իրականություն չդառնալ Սյունիքում ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Արդեն 6 օր է Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածում Ադրբեջանի ոստիկանությունը Իրանից Հայաստան մտնող բեռնատարների վարորդներից հարկեր է պահանջում փաստաթղթեր ստուգում։ Եթե Գորիս Կապան ճանապարհին իրավիճակը չփոխվի, դա կարող է ուղիղ ազդեցություն ունենալ տնտեսական ակտիվության վրա, ասում է Սուրեն Պարսյանը։
Իրանական բեռնատարները պարտադրված գնաց Թուրքիայի հարկեր վճարել Հայաստանի տարածքով բեռները տեղափոխելու համար, եւ դա բնականաբար թանկացնում է տրանսպորտային ծախսերը, եւ դրա արդյունքում կարող են շղթայաբար թանկանալ նաեւ Իրանից եկող ապրանքների գները։ Բացի այդ, նշեմ, որ Իրանի այդ տարածքով ոչ միայն անցնում իրանական բեռները, այլ ասիական երկրների բեռները, արաբական երկրների բեռները, որտեղից Հայաստանը ստանում է բեռները, արտահանում է բեռները։
Մինչ արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումը հուլիսի սկզբին կառավարության նիստի ժամանակ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ 2021-ին Հայաստանը տնտեսությունը կփակի 6% տնտեսական աճով, գրեթե 2 անգամ ավելի, քան կառավարությունը սպասում էր անցած տարվա վերջին։
Ուլիսին հայտարարվեց, որ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը եւ աշխարհում խոշորագույն ավիաընկերություններից Air Arabian կստեղծեն հայկական նոր ազգային ավիաընկերություն։ Ազգային ավիաընկերության կարիքը հավանաբար չեք մոռացել առանձնապես նկատվեց 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Անցել է ավելի քան 2 ամիս, եւ 3 ֆոնդի տնօրեն Դավիթ Փափազյանը իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հեղինակած Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր։
Միանգամից բոլորին հուզող հարցը, արդյոք տոմսերը լինելու են մատչելի։
Տոմսերի մատչելիության մասով լավ նոր կա, հաստատ գները լինելու են ավելի էժան, քան մինչև այս այն ավիաընկերությունները, որոնք որ կոչվել են ազգային հնարավորություն ունեցել առաջարկել։
Դոկտատեր Աննա Բաղդասարյանը, ձեր հաշվարկով տարեկան քանի աշխատատեղ կբացվի հայաստանի քաղաքացիների համար, եւ ինչ ավիացիոն մասնագետների կարիք դուք կունենաք, արդյոք հայոց հաճուները կունենան օթանավերը շահագործելու իրավունք։
Անպայման, կարծում եմ թիվը 2020 թվականին լինելու է 240+, 2022 ներողություն թվականին 240 ընդհանուր ստաֆ եւ ավելի։
Քանի տոկոսը հայ։
Իդեալական դեպքում 100, ուրեմն շատ կարևոր բան կա, հա, ձևակերպում կա, որովհետեւ մենք, այսինքն ապագա գլխավոր տնօրենը չի փնտրելու հայեր կամ էմիրացիներ կամ այլ ազգիներ, ընտրելու է որակով աշխատակազմ։ Այդ աշխատակազմը եթե լինի հայ, առաջնային տեղերը կդրվեն հայ ազգի եւ հայաստանի քաղաքացիներին, բայց մենք մանենք գալու որակ։ Հավելեմ, ԵՌԱԵԲ-ում այսօրվա ԵՌԱԵԲ-ի գրուպում աշխատում է 45 հայ, եւ երկու շաբաթ առաջ ԵՌԱԵԲ-ի գլխավոր տնօրենը հայերի հետ իրենց խմբում աշխատող հանդիպում է ունեցել եւ առաջնային առաջարկը արել վերադառնալ Հայաստան եւ նոր ազգային ավիափոխադրողի մի մասը այո լինել։ 45 հոգուց X մասը ոչ թե հետաքրքրված լինի, բայց քանի որ այդ մարդիկ արդեն որակավորում անցած են, ինքը շատ դուր կգար, որ բոլոր 45-ը պետքային վերադառնային, հա, որովհետև իրանք իրաց
օրակ են բերում։ Աշխատավարձեր օրինակ նույնությամբ, եթե այնտեղից կան այստեղ։
Չեմ կարող ասել։
Դուք ասում եք, որ այնտեղ աշխատող 45 հայերի առաջարկել եք, որ գան այստեղ, իսկ այստեղ աշխատող հայերի գուցե կան մարդիկ, որ ուզում են արդեն CV-ներ ուղարկել, բայց այս պատասխանից հետո կուղարկեն արդյոք։
CV-ներ ստացել ենք, իրական բավականի մեծ քանակով, ուղղակի Դյուրենբերման գուցե խնդիր կա, որ Անիֆավիա ընկերություն չի, հա։ Մենք ես պատկերացրեք, որպես այսպես շատ պարզեցնեմ, մենք ոնց որ պետական կապիտալով բանկ լինենք, այսինքն մենք ներդրում անողն ենք, մենք ընդհանրապես կապ չունենք բանի հետ, հա, հաշվապահ, պիլոտ, ստյուարդ, ստյուարդեսա աշխատանքի
վերսելու
կապ չունենք, չնայած որ այն բոլոր CV-ները, որ մենք արդեն ստացել ենք, կոկիկ տեղում պահել ենք գլխավոր տնօրենի համար, եւ երբ որ իրեն աշխատանքի վերցնենք, ես կարծում եմ դա կլինի դեպի նոյեմբեր ամսվա 3-րդ շաբաթ, որ գլխավոր տնօրեն կնշանակենք, կտանք այդ գլխավոր տնօրենին։ Հիմա գլխավոր տնօրենը հարկ կհամարի շփվել ավելի շատ տեղացի հայերի հետ, թե շարժայում հայերի հետ, թե չի նայի, ոնց որ եսի սկզբանե ասեցի, ազգության այլ կնայի որակին, եւ հետո կնախընտրի որակի մեջ հայ ազգի աշխատակիցներ վերցնի, այդ արդեն իր գործառույթն է։
Այսօր վաղը եւ մյուսօրը ռուսաստանցիները նոր խորհրդարան են ընտրելու։ Գործող խորհրդարանում 450 աթորից 334-ը պատկանում է իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցությանը, եւ այդ առումով, ինչպես հաղորդում է իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, անակնկալ չի սպասվում, այսինքն նոր խորհրդարանում եւս իշխող ուժը կպահպանի մեծամասնությունը։
Այսօր Ռուսաստանում մեկնարկում են պետդումայի ընտրությունները, համավարակի պատճառով ընտրությունները կանցկացվեն 3 օր՝ սեպտեմբերի 17-ից մինչև 19-ը։ Բոլոր հարցումները եւ կանխատեսումները վկայում են, անակնկալներ չեն լինի եւ իշխող Եդինե Ռոսիա կուսակցությունը նորից մեծամասնություն կունենա պետդումայում։ Սակայն նույն այդ հարցումները վկայում են նաեւ, որ դժվար թե իշխող կուսակցությունը ունենա նոր խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնություն։ Ընտրություններին 20-ից ավելի տոկոս ստանալու լուրջ շանսեր ունի կոմունիստական կուսակցությունը։ Կրեմլի կոշտ քննադատ անազատության մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնեի թիմակիցներն այս ընտրություններին չեն մասնակցում, բայց կոչ են անում ռուսաստանցիներին գնալ այդ ամենայնիվ ընտրություններին եւ ընտրել այն թեկնածուին, ում առաջարկում է Նավալնու մշակած խելացի քվեարկությունը, մեծամասամբ կոմունիստ թեկնածուներին։ Ռազմավարությունը պարզ է, Նավալնեն ասում է, թե այս պահին կարևոր է հնարավորինս թուլացնել Եդինե Ռոսիա կուսակցությանը եւ ձայն տալ այն թեկնածուին, ով այս կամ այն ընտրատեղ ամասում իշխող կուսակցության թեկնածուին հաղթելու շանսեր ունի։ Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում է 14 կուսակցություն, պետդումա անցնելու շանս ունեն միայն 5-ը։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Եվրոպան հնարավոր է չճանաչի Ռուսաստանում այսօր մեկնարկած ընտրությունների արդյունքները։ Չորեքշաբթի օրը Եվրոխորհրդարանը ընդունեց Եվրահանձնաժողովին եւ Եվրոպական խորհրդին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ առաջարկությունները։ Փաստաթուղթը առնակում է կոշտ հրետորաբանություն ընդդեմ Ռուսաստանի իշխանությունների, կոչ է անում խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ եւ հնարավոր համարում պետդումայի ընտրությունների օրինականությունը մերժել։ Այն ունի առաջարկող բնույթ, Եվրամիության գործադիր կառույցները պարտավոր չեն առաջնորդվել դրանով եւ սովորաբար Եվրամիությունը ավելի մեղմ դիրքորոշում է որդեգրում։ Երեկ ընդունված փաստաթղթում այդուամենայնիվ նշված է, որ Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի չճանաչել պետդումայի առաջիկա ընտրությունները որպես օրինական և բացառել Ռուսաստանի անդամակցությունը միջազգային խորհրդարանական վեհաժողովներին, եթե ընտրությունները ճանաչվեն կեղծված և անցկացվեն ժողովրդավարական սկզբունքների խախտումով։ Փաստաթուղթը պարունակում է նաև կոչ դատապարտել 2024 թվականի մայիսի 7-ից հետո Վլադիմիր Պուտինի նախագահի պաշտոնում մնալու փորձերը։ 2024-ին, հիշեցնեմ, լրանում է Պուտինի ներկայիս պաշտոնավարման ժամկետը։ Ռուսաստանի վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի զեկույցի էությունը կարող է միայն ափսոսանք առաջացնել, երեք հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե այնտեղ խոսք չկա Ռուսաստանի հետ երկխոսության հաստատման անհրաժեշտության մասին։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջին շրջանում նաև պարբերաբար հայտարարում է, որ Արևմուտքը փորձում է միջամտել Ռուսաստանի ընտրություններին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։